Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկանալից երեկային ծրագիրը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյաթյան առաջիկա 20 րոպեներին լսեք։ Կառավարությունը պարտադրից հրաժարվելու միտք չունի, ինդիմադիրները մանրամասներ են բացահայտում կենսաթոշակային նոր օրենքի իշխանական տարբերակից։
Պայքարը պետք է շարունակվի։
Քաղաքապետի խորհրդականի կրակոցներ արձակած տղան ազատ է արձակվել, երաշխավոր են կանգնել ազգային ժողովի երկու պատգամավորներ, այդ թվում քաղաքապետ Տարեն Մարգարյանի աներորդին։
Իր վարկով ինքը օրինակելի է։
Կառավարությունը կրկին խախտում է լեզվի մասին օրենքը, Երևանում ռուսների մասնակցությամբ համաժողով է անցկացվում առանց հայերեն թարգմանության։
Ինչի՞ գիտեք դուք։ Լեզվի մասին օրենք գնացեք ուրիշ տեղ պաշտպանում։
Կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, կթերթենք մամուլը մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Սիրիայի կառավարական բանակը մի քանի օր տևած համարմարտերից հետո վերահսկողություն է սահմանել երկրի հյուսիսում գտնվող հայաբնակ Կեսաբ քաղաքի հանդեպ։ Երկրի խոշորագույն հայաբնակ քաղաքը իսլամիստ ծայրահեղականների ձեռքներ անցել մարտ ամսին, ինչպես փոխանցում է Սիրիայի պաշտոնական սանագործակալությունը։ Այժմ Ասադին հավատարիմ բանակային ստորաբաժանումները զբաղված են քաղաքում գտնվող շինությունների ականազերծմամբ։ Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն կազմակերպության զինյալները շարունակում են հարձակումը Իրաքի մի շարք գավառներում, հայտարարելով, որ իրենց վերջնական նպատակը Բաղդադի գրավումն է։ Վերջին ժամերին իսլամիստները գրավել են նաև երկրի հյուսիսում գտնվող Թալաֆար քաղաքը։ Իրաքից ստացվող տեղեկությունների համաձայն գրավված քաղաքներից ևս մեկում, Թիկրիթում, զինյալները գնդակահարել են շուրջ 1700 շիա մահմեդականների։ Բաքվում այսօր մեկնարկած ՆԱՏՕ-ի տարածաշրջանային սեմինարն ուղեկցվում է բողոքի գործողություններով պատճառը։ Միջոցառմանը հայկական պատվիրակության մասնակցությունն է, մի խումբ ադրբեջանցի ազգայնականներ փորձել են արգելափակել հյուրանոցի մուտքը, որտեղ ընթանում էր հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպած սեմինարը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն Բաքվի ոստիկանությունը ցրել է բողոքի գործողությունը։ Ռուսաստանը դադարեցրել է գազի մատակարարումը Ուկրաինային, այն բանից հետո, երբ սպառվել է Կիևի կողմից կուտակած պարտքի մարման վերջնաժամկետը։ Գազպրոմի խոսնակ Սերգեյ Կուպրյանովը, սակայն, նշել է, որ այս քայլը որևէ կերպ չի ազդի եվրոպական շուկաներ ռուսական գազի կանոնավոր մատակարարումների վրա ռուսական կողմի պնմամբ։ Ուկրաինայի կուտակած գազի պարտքի ծավալը կազմում է 4.5 միլիարդ դոլար։ Վրաստանում երեք տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ընթացքում իշխող վրացական երազանքը համոզիչ հաղթանակ է տարել, չնայած համապետական կտրվածքով դաշինքը ստացել է Քվեների կեսից ավելին Թբիլիսիում և մի շարք այլ խոշոր քաղաքներում ընտրությունների երկրորդ փուլը լինելու մայրաքաղաք Թբիլիսիում վրացական երազանքի թեկնածու Դավիթ Նարմանյան ստացել է Քվեների 46, իսկ նախկին նախագահ Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժում կուսակցություն ներկայացնող Նիկա Մելյան 27%-ը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 10 օր առաջ գիշերով Երևանի փողոցներից մեկում Մակարովատրճանակից կրակոցներ արձակած երիտասարդը այսօր արդեն ազատության մեջ է, երկու օրենսդիրների երաշխավորությամբ։ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավորները միջնորդել են, որ մինչև նախաքննության ավարտը երիտասարդ Օվիդեփ քաղաքապետի խորհրդականի որդին է տանը լինի։ Քնիչն էլ բավարարել է, մինչդեռ ամիսներ առաջ, երբ նույն պատգամավորները երաշխավորագրեր էին ներկայացնում, ասենք, ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի կամ Խոտի դեզվարելու համար ազատազրկված տասարների համար, իրավապահները դրանք նույնիսկ չէին էլ քննարկում։ Ով է ավելի վտանգավոր, կրակոցներ արձակողը, թե Խոտի դեզվարողը, երաշխավորողներից ու ոստիկանությունից մանրամասները պարզել Իրինա Հովանիսյանը։
Սևակի և Ուլնեցու փողոցների խաչմերուկում հունիսի 6-ի գիշերը հնչած կրակոցների գործով ձերբակալված Սամվել Քոթանջյանը ազատ է արձակվել։ Այս մասին տեղեկացանք ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ 24-ամյա երիտասարդը, ով Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Արայիկ Քոթանջյանի որդին է, ազատ է արձակվել երկու պատգամավորների անձնական երաշխավորությամբ։ Տեղեկացանք, որ նրա համար երաշխավորել են Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի աներորդին, հանրապետական պատգամավոր Ռոբերտ Սարգսյանը և ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը, ով մտերիմ հարաբերությունների մեջ է և քաղաքապետի, և Ռոբերտ Սարգսյանի հետ։ Սամվել Քոթանջյանը ձերբակալվել էր հունիսի 10-ի ուշ երեկոյան ապօրինի զենք կրելու և զենքի գործադրմամբ խուլիգանության կասկածանքով, ինչի համար նախատեսված պատժաչափը առնվազն 7 տարվա ազատազրկումն է։ Բնակելի բարձրահարկ շենքի բակում կրակոցներով ուղեկցված միջադեպից 3 օր անց ըստ ոստիկանության երիտասարդը անձամբ էր ներկայացել բաժին, հանձնել Մակարով տիպի ատրճանակը և հայտարել, որ ինքն է Ուլնեցու 74 շենքի բակում նշված ատրճանակից մի քանի անգամ կրակել օդ։ Դուժողներ չկան տարածքի բնակիչների հավաստմամբ, կրակոցներին նախորդել էր մի խումբ անձանց միջև վիճաբանություն, որոնք ըստ լրատվամիջոցների եղել էին Պորշկայեմ, Լեքսուս և այլ թանկարժեք մեքենաներով։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը մեզ հետ զրույցում հիմնավորելով Քոդանջյանի ազատության համար երաշխավորելու իր քայլը, ասաց, որ ճիշտ է արել։
Շատ լավ ճանաչում եմ դեռևս մանկուց և գիտեմ, որ ինքը առանձնապես արտարոց դեպքերի մեջ երբեք չի եղել, իր վարքով ինքը օրինակելի է։
Ապօրինի զենք պահելը դա օրինակելի վարքի արտահայտությունն է։
Ապօրինի զենքը դեռ պետք է ապացուցվի։
Այսինքն դուք կասկածի տակ եք առնում այդ առաջադրված մեղադրանքը, որին
իհարկե մեղադրանքը, որ դեռևս ապացուցման կարիք ունի։
Մելիքյանը հավելեց, որ շատ մտերիմ է և Սամվել Քոթանջյանի հոր Արայիկ Քոթանջյանի և նրանց ամբողջ ընտանիքի հետ։ Այս ընտանիքի հետ ըստ Մելիքյանի մտերիմ է նաև երաշխավորագիր ներկայացրած մյուս պատգամավորը՝ քաղաքապետի աներորդի Ռոբերտ Սարգսյանը։ Ինչ վերաբերում է աղմկահարույց միջադեպի մյուս մասնակիցներին, իրավապահները հունիսի 12-ին ձերբակալել էին ևս մեկ անձի՝ տարածքի 40-ամյա բնակիչ Սեթրակ Փայլասլյանին, բայց այսօր տեղեկացանք, որ նա էլ է ազատ արձակվել, չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։
Ի տարբերություն նախկին թաղապետի հրազեն գործադրած, բայց միևնույն ժամանակ ըստ պատգամավորների օրինակելի վարքով աչքի ընկնող որդու, առաջիկա երկու ամիսները կաղանդքի տակ կանցկացնի Հայկ Կյուրեղյանը, ով որ առաջ Շանթ Հարությունյանի դատից առաջ դատարանի բակում կրակոցներ արձակեց ոստիկանների ուղղությամբ։ Կրակոցները օդամղի ատրճանակից էին, տեսանյութում երևում էր, ինչպես են ոստիկանները հեշտությամբ ետ մղում դրանք ձեռքերի օգնությամբ, սակայն մի քանի ժամ անց պաշտոնական հաղորդագրություն տարածվեց հիվանդանոցներ տեղափոխած 5 ոստիկանների վերաբերյալ։ Ազատաց երիտասարդին մեկ ուսարանում հանդիպած իրավապաշտպանները հաղորդում են նրա մարմնին առկա մարմնական վնասվածքների մասին, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Շանթ Հարությունյանի և նոյեմբերի 5-ի դեպքերի կապակցությամբ մեղադրվող մյուս ընդդիմադիրների գործով դատավարության մեկնարկին կենտրոնի դատարանի առջև կրակոցներ արձակած Հայկ Կյուրեղյանը կալանավորվել է շաբաթօրը։ Ազատությանն այս տեղեկությունը հաղորդեցին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչությունից։ Ոստիկանության հաղորդմամբ անցյալ 5-7-ի տեղի ունեցածի կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ զենքի գործադրմամբ խուլիգանության հատկանիշներով, որը նախատեսում է 4-ից 7 տարվա ազատազրկում։ Ոստիկանության ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խումբը հունիսի 13-ից այցերի է գնում Էրեբունի ժամանակավոր պահման մեկուսարան, որտեղ Հայկ Կյուրեղյանն է։ Դիտորդական խմբի անդամ Սուրեն Իսկանդարյանը ազատության խնդրանքով պատմեց, թե ինչ վիճակում է տեսել Հայկ Կյուրեղյանին։
Դե իր վրա մարմնական վնասվածքներ կարի կարճատև շապիկի հակե Էրեբունում էր։ Իրա մեկնաբանության, որ մարմնի տարբեր մասերում մեկա, համապատասխան գրանցյան մատյանում էր, զննության գրանցված էր այդ մարմնական վնասվածքները։
Իսկ այդ վնասվածքները ինչի հետևանքով են առաջացել, երբ իրեն ձերբակալում էին, թե դա արդեն ոստիկանությունում է եղել։
Ձերբակալվածի պահելու վայրի ղեկավարությունը իրազեկում ավարկում համապատասխան քննիչին դատախազին քրեական գործ հարուցելու։ Քրեական գործի շրջանակներում արդեն կպարզվի դա բերման ենթարկելուց, դիմադրության ցույց տալու արդյունքա, թե խոշտանգման արդյունքում ձերբերված մարմնական վնասվածքները։
Իսկ ինքը ինչ էր ասում։
Դե ինքը կոնկրետ այդ հարցին չէր ուզում անդրադառնալ ընդհանրապես։
Դիտորդական խմբի փոխանցմամբ Հայկ Կյուրեղյանը հայտարարում է, որ գազային ատրճանակով կրակելիս ամբողջությամբ եղել է գիտակից վիճակում և կրակ է արձակել միայն 4-5 տղամարդ ոստիկանների ուղղությամբ։ Մինչդեռ ըստ դիտորդական խմբի անդամների Հայկ Կյուրեղյանն ասել է, որ ոստիկանության բաժնում փորձում են իր վզին փաթաթել կնոջ վրա կրակելու մեղադրանք։ Հայկ Կյուրեղյանն ըստ դիտորդական խմբի անդամների ասել է մեջբերում. «Ես արժանապատիվ անձնավորություն եմ և իմ կյանքում ընդհանրապես կնոջ վրա ձեռք չեմ բարձրացրել ու չեմ բարձրացնի»։ Դա ներկայիս ոստիկանության աշխատելու և անձին նվաստացնելու մեխանիզմն է։
Ազգային ժողովում այս պահին ոչ իշխանական քարյակը հանդիպում է անցկացնում կենսաթոշակային օրենքի փոփոխությունների շուրջ վարչապետի պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված շատ-շատերի համար անհասկանալի կարգախոսը կարծես հստակեցվում է։ Կառավարության հետ անցած շաբաթ հանդիպած ընդդիմադիրները պնդում են, թե իշխանությունը պարտադրից հրաժարվելու միտք չունի և ընդամենը փորձում է երևույթն ամրագրել այլ անվան տակ։ Այս պահին խորհրդանում ընթացող քննարկումներին մասնակցում են նաև դեմեմ շարժման ակտիվիստները։ Հանդիպան մանրամասները քիչ անց մեր հաջորդ եթերաժամերին, մինչ այդ լսենք, թե ինչ մանրամասներ են փոխանցում ոչ իշխանական ուժերը օրենքի շուրջ կառավարության հետ ունեցած հանդիպումներից։ Մեր այն հարցին արդյոք նոր նախագծում իշխանությունները նկատի ունենալով հանրային ընդվզումը կհրաժարվեն պարտադիր բաղադրիչից, նախարար Ասատրյանն ասաց, քանի չկա օրինագիծը, ճիշտ չէ խոսել այդ մասին։
Մենք հիմա քննարկման մեջ ենք եւ հիմա դեռ քանի դեռ վերջնական չունենք նախագիծը, դրա մասին երևի ճիշտ չի խոսել։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը մեծ ծրույցում ներկայացրեց որոշ մանրամասներ նախորդ քննարկումից, որոնք թեպետ դեռ գրավոր ամրագրված չեն։ Մելքումյանի փոխանցմամբ կառավարության մոտեցումներից է պահպանել պարտադիր կուտակայինը պետական հաստատություններում աշխատողների համար, հաշվի առնելով, որ հուլիսի 1-ից նրանց աշխատավարձը բարձրանալու է, սակայն ոչ թե պարտադիր, այլ սոցիալական վճարի տեսքով։ Ինչ վերաբերում է ոչ պետական հաստատությունների աշխատողներին, ըստ Մելքումյանի կառավարությունը մտադիր է պարտադիր պահումները կիրառել նրանց նկատմամբ 2017 թվականի հուլիսի 1-ից։
Ցանկացած պարտադիր բաղադրիչ անընդունելի է մեզ համար, բայց օրինակ կարելի է քննարկել տարիքային խտրականություն, որ չլինի։ Ասենք, եթե պետք է կիրառվի, օրինակ, թող բոլորի համար կիրառվի։
ԲՀԿ պատգամավորից տեղեկացանք, որ կառավարության մոտեցումներից է նաև մշակել այնպիսի մի մեխանիզմ, որ նվազագույն աշխատավարձ ստացողի սոցիալական վիճակը կուտակայինի պատճառով չվատթարանա։
Մոտեցումը ինձ ասա, որ իրենք էլ մաքուր իրենց չափը նվազագույնի չխախտվի։
Պարտադիրին դեմ արտահայտվող պատգամավորները փոխանցեցին մեզ, որ կառավարությունը ցանկություն է հայտնել արտահերթ նիստ անցկացնել կուտակայինի հարցով, սակայն ըստ ՀՅԴ-ի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի, այս տեսքով եւ այս մոտեցումով հնարավոր չի լինի հարցը քննարկել, տարաձայնությունները սկզբունքային են։
Ցանկացած տեխնիկական բնույթի փոփոխություն գործող համակարգի մեջ ինքնին ոչինչ չի տա, եթե հիմնարար հարցը չլուծվի։ Այն է, որ ամբողջ համակարգը պետք է կառուցվի բացառապես կամավորության հենքի վրա։
Մոքսային միությանը դեռ չեն կանթամակցել, սակայն արդեն սկսել են իրականանալ ընդդիմադիրների մռայլ կանխատեսումները ինքնիշխանությունը կորցնելու վերաբերյալ։ Սեպտեմբեր 3-ից հետո մեր երկրում քանի ամիս է ռուսների մասնակցությամբ գրեթե բոլոր հավաքներն ու համաժողովները անցկացվում են միայն ռուսերենով, հայերեն նույնիսկ թարգմանություն չի հնչում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն հերքում, որ տեղյակ են օրենքի պահանջներից, այդուամենայնիվ հորդորում են լեզվի մասին օրենքը այլ տեղերում պաշտպանել, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության այսօր ռուսերենով կազմակերպած միջոցառմանը փոխնախարար Գառնիկ Բադալյանը խորհուրդ տվեց լրագրողներին. «Լեզվի մասին օրենքը գնացեք ուրիշտեղ պաշտպանեք, երբ հետաքրքրվեցինք միջոցառումը ինչու է միայն ռուսերեն և չկա հայերեն զուգահեռ թարգմանություն»։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության ստանդարտների ազգային ինստիտուտի կազմակերպած այսօրվա միջոցառումը նվիրված էր Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի մեր երկրում ընդօրինակմանը։ Մոսկվայից հյուրեր կային եւ, ինչպես ասացինք, միջոցառումը միայն ռուսերեն էր։ Ընդմիջմանն ընդառաջ փոխնախարար Գառնիկ Բադալյանը դիմեց ներկաներին։ Ինչպես ասաց պարոն Բադալյանը, նման խարոշի դակլադներից հետո մոտեցանք նրան։ Կասենք, խնդրեմ, հայերեն համընդհանուր թարգմանություն ինչու չկա։
Իմ կարծիքով դա աշխատանքին չխանգարեց։
Իսկ օրենքը ինչ է կարծում, չտուժեց հայոց լեզվի մասին օրենքը։
Հայոց լեզվի մասին օրենքը չի տուժի, եթե մեր տնտեսությունը զարգանա։ Ես նման հարցերին լավ պատրաստ եմ, կարող եմ ժամերով պատասխանել։ Ես լավ գիտեմ, ինչի մասին եք խոսում։ Ձեզ հետաքրքրում է հիմա տնտեսության վիճակը, թե ինչու չգիտեմ ինչ
ասել։ Լեզվի մասին օրենքը պահանջում
է։ Իո, լեզվի մասին օրենքը, որ ես մասնակցել եմ այդ օրենքի մշակմանը, շատ կներեք, դուք չգիտեմ որտեղ եք եղել։
Իսկ բայց չեք կարծում, որ պետք է համընդհանրացնել։
Զուգահեռ նույն հարցն եք տալիս, համընդհանրաց։ Աշխատանքին խա մեր ունենք հագեցած, ասեք քանի հարց կա։
Բադալյան, գ տեքստի մասին չի խոսքը, դուք բանավոր թարգմանություն չկա հայերեն։ Այսինքն հենց հիմա խախտվում է լեզվի մասին օրենքը։ Ինչու՞։
Հիմա դուք եկել եք լեզվի մասին օրենքը պաշտպանել, ոչ թե գեքստը։ Լեզվի մասին օրենքը գնացեք ուրիշտեղ պաշտպանեք։
Գառնիկ Բադալյանը այդպես էլ չնշեց, թե ինչու չկար հայերեն զուգահեռ թարգմանություն։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթ են Կորվա Մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Դմիտրի Կիսիլովի շուրջ վերջին սկանդալին անդրադառնալով 7 օրի մեկնաբանը նկատում է Հերմինե Նաղդալյանն աչք ու ականջ ունի նա տեսել ու լսել է թե ինչպես է Սերժ Սարգսյանը մեծ դժվարությամբ Պուտինի ընդունելությանն արժանանում ու դրանից հետո շնորհակալություն հայտնում Ռուսաստանի նախագահից, որ իրեն ընդունեցին։ Նաղդալյանի համար Կիսիլովը մեկն է, ում պետք է քծնելի պաշտոն է, բայց պետք է նաև հիշել, որ Սերժ Սարգսյանի արևմտամետ շրջանում էլ Բրյուսելի Կիսիլովներն էին գալիս ու այստեղ հոխորտում մեզ վրա։ Հիշում եք, թե ինչ ասաց Եվրոկոմիսար Ստեֆան Ֆյուլեն հայաստանյան հյուրանոցներից մեկում կազմակերպված քննարկման ժամանակ. «Եթե Հայաստանը չնախաստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, ես ձեզ դատի կտամ», հայտարարում էր Ֆյուլեն։ Իսկ ինչով էր նրա այդ հայտարարությունը բովանդակային առումով ավելի մեղմ, քան Կիսիլովինը։ Սիվիլնետի մեկնաբան Թաթուլ Հակոբյանն անդրադառնում է օրերս Թբիլիսիում կազմակերպված հայ-ադրբեջանական սեմինարի ժամանակ տեղի ունեցած վիճաբանությանը գրելով. «Ես այլևս չեմ ուզում մասնակցել հայ-ադրբեջանական բանավեճերի, քննարկումների կամ երկխոսության, երբ տեսնում եմ, որ դրանք անիմաստ են, գուցե սա իմ անձնական ընկալումն է և ես սխալվում եմ, իմ նյարդերն այլևս տեղի են տալիս, երբ գիտակցում եմ, որ գրեթե յուրաքանչյուր նման հանդիպում Ադրբեջանը փորձում է վերածել հակահայ միջոցառման, ինձ համար այլևս անընդհատ ունելի է, երբ հայ-ադրբեջանական հանդիպումների կազմակերպիչ և հովանավոր եվրոպացիները փորձում են այնպես անել, որ հանկարծ Ադրբեջանը չզայրանա»։ Աֆրիկյանների տան շուրջ վերջին զարգացումների մասին Փսևդո Դուբայ վերնագրված հոդվածում 168 ժամը զրուցել է մի շարք ակտիվիստների հետ, նրանցից մեկը Հայկ Բիանջյանը նշում է. «Այսօր ոչնչացվում է ոչ միայն Երևանն, այլև Երևանցին. Ես 77 թվականին եմ ծնվել և իմ մանկության բոլոր շենքերն իմ աչքի առաջ հերթով քանդվում են»։ Հրապարակը Շուշան Պետրոսյանից փորձել է պարզել, թե աշխարհի առաջնության ընթացքում ֆուտբոլային որ հավաքականին է նա երկրպագում։ Շուշան Պետրոսյանն ասաց, որ ֆուտբոլով հետաքրքրված չէ, սակայն նշեց, որ անկախ ամեն ինչից ինքը չի երկրպագի այն թիմին, որին Ադրբեջանն է հովանավորում։ Թե որ թիմներ դա չկարողացավ հիշել, փոխարենը նրա կուսակցական գործընկերուհի Արփինե Հովանիսյանը հուշեց, որ դա իսպանական Ատլետիկո Մադրիդն է, որն ակումբ է, այլ ոչ թե ազգային հավաքական։
Եվ մեր միջազգային անդրադարձը ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը, ինչպես եւ սպասվում էր, նաեւ էներգետիկ համակարգին հասավ։ Ժամեր առաջ Գազպրոմը հայտարարեց, թե շարունակական պարտքեր կուտակող Ուկրաինայի հետ անցնում է կանխավճարային ռեժիմի։ Այսուհետ ուկրաինացիները կստանան այնքան կապույտ վառելիք, որքան նախապես կվճարեն», մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը անխուսափելիորեն պետք է վերաճեր նաև գազային հակամարտության պարտքերը պահանջելու հարցով Գազպրոմի ներկայացրած վերջնագրի ժամկետը սպառվել է, և այսօր Մոսկվայի ժամանակով ժամը 10-ից ընկերությունը Նաֆթոգազ Ուկրաինի ընկերությանը վառելիքը մատակարարում է կանխավճարի մեխանիզմով. «Որքան գումար կփոխանցվի, այդքան էլ գազ կփոխադրվի»։ Գազպրոմի տարածած հայտարարությունում ասվում է, որ կանխավճարի որոշումն ընդունվել է Նաֆթոգազ Ուկրաինի ընկերության կողմից պարտքերի մարումը մշտապես ձգձգելու հետևանքով։ Ըստ Գազպրոմի, ուկրաինացիների պարտքը հասել է 4 միլիարդ 458 միլիոն դոլարի, 1 միլիարդ 401 միլիոնը 2013 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբերի և 3 միլիարդ 7 միլիոնը այս տարվա ապրիլ-մայիսի համար։ Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Եվրամիության ներկայացուցիչները երեք մինչև կես գիշեր բանակցել են Կիևում, սակայն այդպես էլ համաձայնության չեն եկել։ Կանխավճարի անցնելու սպառնալիքը իրագործելուց առաջ Գազպրոմի նախագահ Ալեքսեյ Միլլերը իրավիճակ մասին զեկուցել է Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Գազպրոմի խոսնակ Սերգեյ Կուպրիանովը քիչ առաջ հայտարարել է, թե Ուկրաինան պարտավոր է ապահովել իր տարածքով գազի անխափան փոխադրումը Եվրոպա։ Նա հայտնել է, թե Գազպրոմը Նաֆթոգազ Ուկրաինի ընկերության 4.5 միլիարդ դոլարի պարտքի հարցով հայց է ներկայացրել Ստոկհոլմի միջազգային միջնորդական դատարան։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարար Յուրի Պրոդանն այսօր հավաստիացրել է, որ իր երկիրը կկատարի բոլոր պարտավորությունները։ Նաֆթոգազ Ուկրաինի ընկերության խոսնակ Անդրի Կոբելևն էլ այսօր հաստատել է, որ ռուսները դադարեցրել են մատակարարումը Ուկրաինայի համար նախատեսված մասով, և նշել, որ Ուկրաինան մինչև այս տարվա դեկտեմբեր ունի կուտակած գազի անհրաժեշտ քանակություն։ Եվրահանձնաժողովի էներգետիկայի հանձնակատար Գյունթեր Օթինգերը ասել է, թե Կիևը պատրաստ էր այսօր վճարել 1 միլիարդ դոլար պարտքի մնացած մասը մինչև այս տարեվերջ մարելու պայմանով, սակայն Մոսկվան մերժել է առաջարկը։ Օթինգերը հայտնել է, թե մտադիր է շարունակել բանակցությունները, և Մոսկվային հորդորել է ավելի ճկուն դիրքորոշում որդեգրել։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի բվեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյաթյանը, թարմ լրատվությամբ մենք կրկին ուղիղ եթերում կլինենք 40 րոպե անց, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։